Angļu valodas valsts 49. olimpiādas 10-12 klašu īkārtas rezultāti un uzaicinātie uz īkārtu. Angļu valodas valsts 49. olimpiādas 3. posma īkārta notiks 2020. gada 7. februārī Latvijas Universitātes Humanitāro Zinātņu fakultātē, Rīgā. Visvalža ielā 4. reģistrācija no 10.00, olimpiādas norise 10.30-14.00. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija ministru kabineta noteikumu numuru 384 mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi 25. punktu olimpiādas dalībnieks pirms olimpiādas uzrāda olimpiādas vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talantu attīstībai ietveros. Projekta numurs 8.3.2.16.002 uzaicināto saraksts.